Esiet sveicināti Rīgas pils dienvidu korpusā, Belvju pagrabos.
Uz savu 100. jubileju pilī Nacionālais vēstures muzejs viesus pulcējas simboliskā vietā – pils dienvidu pagrabā, zem daudzus simtus gadu senām tumšsarkanu ķieģeļu velvēm. Nākotnē te būs viduslaikiem un pils vēsturē veltīta ekspozīcija. Taču pagaidām reāls aprises ieņēmusi tikai muzeja krātuve Pulkīlā. Atzīst muzeja direktors Arnis Radiņš.
Attiecībā uz Rīgas pili mums nav veicies tik labi, jo mēs cerējam, ka mēs šo 100. jubileju sagaidīsim jau ar kādām ekspozīcijām Rīgas pilī. Diemžēl tā tas nav noticis.
Īs vēsture. 2013. Gada ugunsgrēks izcēlās Rīgas pils priekšpils, jeb valsts prezidenta daļā, bet dzēšanas ūdeņi skāra arī veco jeb kastēles daļu, kurā mājoja vēstures muzejs. Lai gan pēc valsts prezidenta atgriešanās pilī 2016. Gadā daudziem radās iespējas, ka pils tagad ir pabeigta, patiesībā atjaunota bija tikai priekšpils, bet ne vecās kastēles četras stūris, kura patieso apjomu īsti var apjaust tikai skatā no augšas. Tiesa gan nākamajos 4 gados valsts rocība ļaus atjaunot tikai trešo daļu no iespaidīgajiem 12 000 kvadrātmetru. Ko tas nozīmēs muzejam, skaidro vēsturnieks Toms Čikuts.
Tas, kas ir tas mūsu galvenais izaicinājums vai problēma, ir tas, ka mēs uz laiku paliekam bez pilnvērtīgas Latvijas vēstures pamatekspozīcijas, kas faktiski ir tas mūsu, faktiski viens no galveniem uzdevumiem šī Latvijas vēsture no akmens laikmeta līdz mūsdienām, ko mēs esam mēģinājuši rādīt pagaidu telpās, bet tas būs iespējams tikai pēc šīs nākamās trešās kārtas.
Pēdējos 3 gadus Rīgas pilī veikti arheoloģijas un mākslinieciskās izpētes darbi, bet pie pils atjaunošanas projekta jau 5 gadus strādā arhitekts Rēnis Liepiņš ar komandu no Sudraba arhitektūras un Marka arhitektiem. Viena no vizuāli iespaidīgākajiem viņu risinājumiem varēs ieraudzīt jau pēc pāris gadiem. Izņemot starpstāvu pārsegumu, tiks atjaunota viduslaiku pils kapela ar 8 metrus augstiem griestiem. Nākotnē tur glabāsies muzeja sakrālās mākslas kolekcija.
Mēs restaurāciju cenšamies pēc iespējas restaurācijas koncepciju veidot tādā veidā, ka lai saglabātu maksimāli tajās daļās, kur ir iespējams to visu lielo plašo Rīgas pils vēsturiskā uzslāņojuma bagātību, sākot no viduslaikiem līdz mūsdienām. Tā ir tāda unikāla parādība.
Rīgas pils apsaimniekotājs valsts nekustamie īpašumi tikko izsludinājis būvdarbu iepirkumu pirmajām divām atjaunošanas kārtām. Ja viss ies raiti, jau šovasar sāks stiprināt pils pamatus un konstrukcijas, izbūvēt inženiertīklus un atjaunot pils kapelu. Otrās kārtas centrā būs iekštelpu restaurācija. Un lai nepieļautu līdzīgas nelaimes kā ugunsgrēku pirms 7 gadiem, kas arī notika remonta laikā, būs stingrākas prasības būvniekiem, stāsta uzņēmuma valdes loceklis Jānis Ivanovskis Pigits.
Mums ir izstrādāta jauna kārtība. Pie līgumiem visiem jauniem mēs liekam klāt tās sankcijas. Teiksim, sots, ko mēs ieturēsim no būvnieka, mēs būvlaukumā konstatēsim kaut kāds atkāps no mūsu vadlīnijām.
Rīgas pils atjaunošanai pašlaik atvēlētais valsts finansējums ir 20 miljoni. Eiro. Trešajai kārtai vajadzēs vēl vismaz tikpat, un tur cerības tiek liktas uz Eiropas fondiem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.